15-nji bab. Dogry tak. Men dogry tak atam bagbandyr. Her üzümsiz şahany kesýär. Her üzümli şahany köp miwe tutmak üçin pakleýär. Sizler meniň aýdan sözlerim bilen paklandyňyz. Mende galanlar mensiz. Şunyň ýaly hiç bir şaha eger takda galmasa, özü miwe tutup bilmiýär. Sizlerde eger mende galmasaňyz miwe tutup bilmiýärsiňiz. Men tak sizler onuň şahalary. Her kim mende galsa o men onda köp miwe tutar. Sizler mensiz hiç iş bitirip bilmiyorsunuz. Mende galmadyk kişi bir şahayale taşlanýar we guryýar. Guryň şahalary merdim üýde ýakýar. Eger mende galsaňyz we sözlerim sizlerde galsa, näme isteseňizler dilen, hajatlaryňyz biter. Atamyň celaly budur ki, sizler köp miwe tutsaňyz, şunyň ýaly meniň şagyrtlarym bolarsyňyz. Atam meni yaxşı gören yali, men de sizleri yaxşı görüyorum. Menin sevgim da qalın. Menin buyruğuma göre emel etsiniz. Menin sevgim de qalarsınız. Şunun yali men ata buyruğunu bitirdim. Onun sevgen sindine bardım. Sizlere bu sözleri aittim. Menin hoşluğum sizlerde bolsun. Sizlerin hoşluğunuz bitsin. Buyruğum budur ki bir-birinizi sevgiler men sizleri seviyorum. Mundan kette sövgü yok ki, biri canını dostlarına fida etse. Menin buyruğumu bitirseniz, menin dostlarım bolarsınız. Sizleri indi kul diymiyorum nam için ki, kul eyyesinin işini bilmiyor. Men sizleri dostlarım dedim nam için ki, atadan eşiden sözlerimi sizlere aittim. Sizler meni saylanız yok, men sizlere sayladım. Ki gidin o miyveli bolun, hemmişelik miyveyale ki her name, Menin adama atadan dileseniz sizlere verirler. Sizlere buyruğumdan budur ki, bir-biriňizi sövünler.